Iubiți frați și surori, vă binecuvintez în numele Domnului Iisus Hristos și vă invit să vă ridicați în picioare pentru a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu care se află scris în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6. Voi da citire de la versetul 10 până la versetul 15 inclusiv, pagina în Biblie 1150, Efeseni, capitolul 6. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprionirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, este o mare bucurie că încă ne putem aduna într-un număr atât de frumos. Când eram câte 500 și peste, spuneam că este o bucurie că ne putem aduna 500. Acum suntem bucuroși chiar și pentru acest număr în care suntem. Mi-aduc aminte, spunea fratele Dorin, pe grupul pe care noi, comitetul, avem, că este un har din partea Domnului că am putut să ținem botezul în condiții normale și îl slăvim pe Dumnezeu pentru acest lucru. Apostolul Pavel în Tesaloniceni spunea bisericii din Tesalonic în versetul 17, capitolul 2, noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Spunea și fratele Dorin acest lucru, că noi va trebui să fim din nou, să suferim o încercare, să fim despărțiți cu fețele, dar așa cum spunea Dumnealui, cu inimile, să fim uniți în Duhul, să fim împreună, să căutăm, să facem ca lucrul Domnului să avanseze chiar și așa. Dumnezeu să ne binecuvinteze în acest sens. Doresc ca să continui seria de mesaje din această armură a lui Dumnezeu care este oferită creștinului care se află într-un război spiritual cu diavolul și cu hoardele lui de demoni, despre care ați auzit și astăzi în lucrările date prin Duhul Sfânt că își dezlănțuie noi armate din văzduh. Apoi, în prima lucrare, am putut să înțelegem că diavolul vrea să doboare pe unii dintre noi, dar noi să rămânem în picioare. Vedeți, toate aceste lucruri, mă gândeam care ar fi cel mai potrivit mesaj, s-ar putea să fie poate ultima mea predică din acest an, nu știm cât va dura, cum spuneau și frații, aceste măsuri, aceste restricții, și mă gândeam dacă este potrivit acest mesaj și Domnul a confirmat și de data aceasta că și tot ceea ce s-a făcut aici, lucrurile care, îndemnurile care s-au adus, priveau și fratele Coțan spunea că Domnul ne-a pus picioarele pe o stâncă. Vedeți, toate acestea se leagă de acest mesaj și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru lucrul acesta care mi-a confirmat că acesta este un cuvânt potrivit pentru aceste vremuri în care trăim. Apostolul Pavel ne spune aici că Sfinții lui Dumnezeu sunt angajați, sunt angrenați într-o mare bătălie cosmică, deoarece dușmanul nostru este un dușman puternic și neobosit. El se numește diavolul și nu vine singur, ci este însoțit de armatele lui de duhuri din locurile cerești. Versetul 11 ne spune că el folosește uneltiri sau vicleșuguri pentru a ne ademeni, pentru a ne ispiti, pentru a ne doborâ, pentru ca slujitorii, oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, să nu poată sta în picioare și să fie doborâți. Când armura pe care Dumnezeu a oferit-o fiecărui copil al lui Dumnezeu este la locul ei, este bine pusă și suntem îmbrăcați cu ea în totalitate, diavolul va trebui să ne privească neputincios cum stăm în picioare în ziua cea rea. Și zic, Doamne ajută-ne ca noi, Biserica Elim, să stăm în picioare în ziua cea rea. Nu știm când este acea zi, poate să fie astăzi, mâine, s-ar putea ca acea zi să nu vină în același moment peste fiecare din noi, dar voia lui Dumnezeu este ca noi să îmbrăcăm această armură prețioasă pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție și spuneam și aminteam și în alte dăți, că niciun soldat nu merge la luptă pe cheltuiala lui. Dumnezeu, care ne-a îngrenat în acest război spiritual, El ne pune la dispoziție toată această armură, dar depinde de noi dacă suntem dispuși să o îmbrăcăm sau nu. Ca să avem biruință în lupta cu diavolul, va trebui să o îmbrăcăm în totalitate. Dumnezeu a dat poporului Său câteva posesiuni foarte prețioase și acestea sunt adevărul cuvântului Său, acestea sunt harul Său, acestea sunt mântuirea câștigată cu preț de sânge, cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos, un sânge prețios. Și Dumnezeu ne-a dat binecuvântarea Sa de a fi o familie de copii ai lui Dumnezeu, cetățeni cu sfinții, oameni care avem cetățenie cerească. Ei bine, diavolul se luptă și nu se va opri de la nimic pentru a încerca să ne ia totul. Expresia a sta în picioare care apare aici, în această epistolă lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, este de fapt un termen militar și înseamnă a te menține într-o anumită poziție de luptă, într-o perioadă critică de asalturi repetate. Înseamnă a te menține în acea poziție de luptă. Dacă vreți, imaginea de soldat pe care ne-o dă aici Apostolul Pavel, și fac o paranteză, Duhul Sfânt probabil că i-a dat Apostolului Pavel această imagine a acestui soldat, fiindcă trebuie să vă reamintesc că această scrisoare către Efes a fost scrisă pe când Apostolul era încarcerat în Roma și își aștepta sentința la moarte prin decapitare. Era păzit 24 din 24 de soldați care făceau cu schimbul. Și sigur, apostolul, bătrânul apostol, a avut timp să analizeze îmbrăcămintea sau armura ținută a unui soldat roman în acea vreme. O să revin asupra acestui aspect, dar ceea ce voiam să subliniez este că a sta în picioare este un termen militar, iar soldatul lui Dumnezeu, putem observa din acest pasaj biblic că este mai degrabă imaginea unui soldat în defensivă decât a unui soldat în ofensivă. Și acest lucru îl putem deduce foarte clar din piesele armurii pe care Pavel le descrie aici. Putem observa că o singură piesă a armurii, sabia Duhului, este ofensivă, celelalte toate piese ale armurii sunt de natură defensivă, anume să-l protejeze pe soldat, pe omul lui Dumnezeu, de atacurile vrăjmașe. Acest soldat, această imagine a unui soldat în defensivă, este imaginea acelui soldat care protejează chiar cu prețul vieții fiecare centimetru pătrat de pământ care a fost câștigat de cineva în prealabil. În cazul nostru, mântuirea ne-a fost câștigată la cruce prin Domnul nostru Iisus Hristos, iar noi suntem chemați ca să o apărăm, să o păzim, să o ducem până la capăt în frică de Domnul. De aceea putem spune că cea mai mare parte a războiului nostru spiritual este un război de apărare sau de rezistență, în sensul de a păstra ceea ce avem sau ceea ce ne-a fost dat, ceea ce am primit. La fel după cum spune Domnul Iisus Hristos atunci când se adresează bisericii din Filadelfia, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Vedeți, Domnul nu spune bisericii din Filadelfia, du-te, cucerește teritorii și așa mai departe, spune păstrează ceea ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Războiul creștinului este în primul rând un război de defensivă sau de apărare. Iar noi, ca să putem păstra ceea ce am primit de la Domnul, de exemplu, credința dată sfinților odată pentru totdeauna, cum spune Iuda în epistola lui, noi va trebui ca să îmbrăcăm toată această armură a lui Dumnezeu. Am vorbit în celelalte mesaje anterioare despre centura adevărului și spuneam că ea se referă la o viață de angajament față de Domnul, la o viață construită pe credința în cuvântul lui Dumnezeu și credința în Dumnezeu cuvântului, și ea ne vorbește despre adevăr în mărturie și adevăr în viață. Această centură adevărului, spuneam atunci, va oferi stabilitate soldatului creștin și totodată de ea se vor atârna, se vor agăța celelalte piese ale armurii. Fără această centură, celelalte piese nu s-ar putea agăța. Apoi, spuneam data trecută despre acea platoșa neprihănirii care se referă la puterea unei vieți sfinte, o viață sfântă trăită conform învățăturilor lui Dumnezeu și ale cuvântului Său, va fi o puternică armură, de fapt va fi o platoșă prin care vom putea să biruim, pentru că prin acea sfințenie noi nu vom da prilej diavolului și vom închide toate ușile diavolului în acest război spiritual. Prin acea platoșă a neprionirii, noi nu vom permite diavolului ca să aibă ceva de la noi, ca să câștige vreun cap de pod de pe care să ne poată asalta. Acum revenind la lecția noastră, această lecție pe care aș dori să o abordez, acest mesaj, va fi să ne încălțăm cu râvna Evangheliei Păcii. Să încălțăm râvna Evangheliei Păcii. Un prim lucru la care aș dori să mă opresc este următorul. De ce ar trebui ca această încălțăminte să fie dorită? De ce ar trebui ca această încălțăminte să fie dorită? Încălțămintea este o parte foarte importantă a îmbrăcămintei noastre, nu-i așa? Avem în dulapurile noastre, atunci când deschidem ușile dulapului, pantofi diferiți pentru diferite ocazii. Exemplu, avem pantofi ocazionali, avem pantofi cu care mergem la o nuntă, sunt pantofi de mire și de mireasă, nu-i așa, care sunt cumpărați pentru această ocazie, sunt pantofi de lucru, nu? Sunt pantofi sport, iar tipul de pantofi pe care am să-i îmbrac într-o anume zi depinde de ceea ce am de gând să fac ca și activitate în acea zi, nu-i așa? Dacă am de gând să alerg, nu voi lua bocanci de lucru, ci voi lua niște pantofi sport. Imaginați-vă un sportiv, un fotbalist, de exemplu, să nu fie încălțat cu adidașii aceia lui cu crampoane, să-și ia ceva alunecos, păi n-ai mai vedea fotbal, ai vedea hockey pe gheață, nu? Sau imaginează-ți un tenisman, un jucător de tenis, în loc să-și ia acei pantofi sport lejeri, să-și ia bocanci. Păi nu i-ar mai oferi nicio dexteritate, nu ar mai putea juca tenis, ar fi învins, da? Dacă, de exemplu, un muncitor în construcții nu și-ar lua acei bocanci care are protecție prin talpă metalică și partea aceea superioară metalică, foarte ușor ar putea un cui să-i străpungă piciorul și să aibă de suferit, să trebuiască să ia injecții antitetano și așa mai departe, vedeți? Totul depinde de activitatea pe care noi o facem. Pentru o activitate anume, trebuie să ai o încălțăminte adecvată. Dacă pentru un atlet, pentru un lucrător în construcții, pentru o mireasă, pantofii ei sunt atât de importanți, cu cât mai mult credeți că ar fi importanți pantofii pentru un soldat, pentru un luptător care se luptă cu inamicul. De fapt, aș vrea să afirm ceva și anume, viața soldatului depinde, între altele, și de pantofii lui. Poate veți spune, frate Daniel, asta e prea de tot. Ei, vreau să vă demonstrez în continuare că viața soldatului depinde de încălțămintea lui. Încălțămintea unui soldat trebuia să fie făcută, să fie rezistentă, să reziste pentru a putea mărșălui distanțe lungi, pentru a putea fi folosită în orice mediu. Imaginați-vă că un soldat trebuia să se cațere pe munți, unde este zăpadă sau chiar sloiuri de gheață. Acea încălțăminte ar trebui să fie ca niște crampoane cu acei biți metalici, așa cum era încălțămintea soldatului roman. El trebuie să traverseze jungle uneori, trebuie să calce peste pietre ascuțite, alteori suferă frig, în cazul acela încălțămintea trebuie să fie adaptată, să fie izolată termic. Altădată parcurge deșerturi arzătoare, va trebui și în sensul acela încălțămintea lui să fie adaptată. Purtarea sandalelor, în cazul soldatului roman, în comparație cu bocanci, îi aducea câteva avantaje importante. Deoarece piciorul era bine aerisit și nu se formau beșici, în felul acesta, un soldat roman putea mărșălui până la 30 de kilometri pe zi în campaniile lor de cucerire. Vedeți, în cazul în care picioarele unui soldat deveneau umflate sau pline de beșici sau tăiate sau rănite, el era descalificat ca să mai poată să lupte. Efectiv, el nu mai putea ca să lupte cu vrăjmașul. Era deconcentrat de la lupta lui cu vrăjmașul, deoarece simțea acele dureri cauzate datorită ranelor din picior. Imaginați-vă dumneavoastră un soldat bine înarmat, luând toată armura asupra lui, dar desculț. Ar zice, wow, ceva îi lipsește, nu-i așa? Păi un astfel de soldat înarmat până în dinți, dar desculți, păi el în loc să se gândească la dușman, în loc să se gândească cum să bareze atacurile lui, el să o să gândească unde o să fie următorul loc unde o să-mi pun piciorul. Nu cumva să calc pe pietre, pe sticle, pe spini, nu-i așa? Un astfel de soldat ar fi deconcentrat de la lupta lui. Așa cum spuneam, această imagine a primit-o Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt în timp ce scria fraților din Efes în închisoarea Romei și probabil când a luat scrisoarea și a dat-o acelui soldat care trebuia să o dea superiorilor lui să fie trimisă bisericii din Efes, probabil că acel soldat o fi citit și el câteva rânduri, nu știu dacă era sigilată sau nu, probabil o fi citit și o fi rămas foarte mișcat și uimit cum de bătrânul apostol Pavel a confiscat toate piesele armurii lui și le-a dat o însemnătate spirituală. A spus, wow, este extraordinar, niciodată nu mă gândeam că toate piesele armurii mele pot să folosească ca o imagine care să ajute pe creștini să rămână tari în luptă. Vedeți, acea încălțăminte, acea sandală era numită caliga și era confecționată din piele de vacă, erau foarte solide, foarte rezistente, avea o talpă metalică și așa cum spuneam, cu acei biți metalici care permitea soldatului să se cațere foarte ușor și mai mult decât atât să îi conferea o rezistență și o mare stabilitate. De aceea este foarte important pentru ca noi, ca și creștini, ca să putem sta în picioare. Sigur, este important ca să avem pe piept platoșa neprionirii. Este important să fim încinși cu adevărul la brâu, dar este de asemenea foarte important ca să fim încălțați cu râvna Evangheliei Păcii. Dacă nu vom fi încălțați cu acest element spiritual pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție, s-ar putea să fim destinați să ne destabilizăm și să cădem. De aceea, în al doilea rând, aș dori să vedem o a doua întrebare, răspunsul la a doua întrebare, ce descriu aceste încălțăminte. Și acest lucru este foarte, foarte important, fiindcă celelalte piese ale armurii, cei mai mulți teologi sunt de comun acord și majoritatea dintre ei au ajuns la un consens. În schimb, râvna Evangheliei Păcii este una din piesele armurii la care chiar și la mari teologi le dau oarecum de furcă. Și am să vă explic de ce. Acest pasaj, atunci când a fost scris în greacă de Apostolul Pavel, a fost foarte dificil de interpretat chiar și pentru interpreții greci ca și Crisostom, fiindcă li s-a părut natural, li s-a părut obișnuit celor mai mulți interpreți să asocieze această frază biblică cu celebrul pasaj din Isaia 52, versetul 7, sau Romani, capitolul 10, versetul 15, pe care Apostolul Pavel îl preia tot din Isaia 52, și anume citez, ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea. Numai că avem o problemă cu această interpretare. Avem o problemă foarte mare cu această interpretare. Atunci când noi spunem că râvna Evangheliei Păcii este această interpretare, sunt picioarele celor ce vestesc Evanghelia, avem o problemă cu care ne confruntăm. Și anume, tot contextul de ansamblu al armurii reprezintă imaginea unui soldat în defensivă, a unui soldat care se apără. Fiecare piesă a armurii reprezintă o calitate, nu o funcție, și am să vă explic. Fiecare piesă a armurii este o înzestrare care vine din partea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, nu este ceva ce pot face eu, nu este ceva ce fac eu. Apoi țineți cont de un alt aspect. Fiecare piesă din această armură spirituală prezentată de Apostolul Pavel, care este scopul ei? Să mă ajute să spuneți dumneavoastră, să stau în picioare în ziua cea rea. Amin?
Doamne ajută!
Ăsta e scopul sau nu? Pentru ce propune Pavel această armură? Să o îmbrăcăm. Să mă ajute să stau în picioare în ziua cea rea. Vedeți, aceia care interpretează acest pasaj biblic, râvna Evangheliei Păcii, așa cum spun unii, cu acea râvnă, zice, frate, zice, este unul zice, care are așa o râvnă, zice, dacă l-ai scăpat la anvon, zice, 2-3 ore, ce e capabil să te poarte prin toată Biblia, zice, să arate el câtă înțelepciune are și cât cunoaște el Scripturile. 3 ore te poartă prin toată Biblia. O ia de la Adam și până la Apocalipsa. Vedeți? Ori această interpretare nu convine acestui text. Și am să vă mai spun de ce. Spuneți dumneavoastră, frați și surori, predicarea Evangheliei, frații aceștia de aici, predică Evanghelia. Fratele Dorin, Daniel, Vasile, fratele Dorin o predică de mulți ani. Frate Dorin, vreau să-ți spun o întrebare. Faptul că ai predicat dumneata Evanghelia, acest lucru te-a ajutat să stai în picioare? Vedeți? Nu predicarea Evangheliei mă ajută pe mine să stau în picioare. Predicarea Evangheliei este o obligație pentru un copil al lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Pentru că este o slujbă la care am fost chemat. Dar aici, acest pasaj biblic nu se referă la acea râvnă de a predica Evanghelia. Aș vrea să vă explic acest lucru, fiindcă este foarte important să înțelegem, ca să știm ce armură trebuie să îmbrăcăm. Vedeți, cuvântul grecesc hetoimasia, care a fost tradus de Cornilescu prin râvnă, de fapt el nu are niciun corespondent adecvat în limba română, fiindcă limba greacă este mult mai bogată ca și limba română. Știți, de multe ori auziți acea predică despre dragostea lui Dumnezeu, care este agape, este filio, este eros și așa mai departe. La fel este cu acest cuvânt. Sigur, are în el o conotație de râvnă sau de entuziasm, dar această expresie, râvna Evangheliei Păcii, expresia în sine, nu se referă la râvna pe care o are un slujitor atunci când vestește Evanghelia. Cuvântul acesta, hetoimasia, înseamnă mai degrabă o pregătire adecvată sau aptitudinea de a fi purtat de entuziasmul Evangheliei Păcii. Acum înțelegem puțin altfel lucrurile, nu-i așa? Adică în loc să vestesc eu cu râvnă Evanghelia, de fapt Evanghelia este aceea care mă poartă pe mine cu entuziasm în lupta spirituală. De fapt, Evanghelia păcii este aceea care conferă stabilitate spirituală picioarelor mele. Dacă vreți, un alt aspect care ar putea să apară aici în acest text, dar nu apare, această râvnă a Evangheliei păcii, dacă Pavel vrea să spună că ea se atribuie predicatorilor care vestesc Evanghelia, putea să spună să ne îmbrăcăm gurile sau limba cu râvna Evangheliei păcii. Dar este ceva foarte interesant. El spune că noi trebuie să ne îmbrăcăm picioarele. Vreau să vă mai spun ceva. Picioarele, de fapt, în Scriptură, în chip metaforic, au a face cu umblarea noastră. Au a face cu trăirea noastră. Au a face cu caracterul nostru. Deci, acest pasaj biblic, să ne îmbrăcăm cu râvna Evangheliei păcii, are mai degrabă a face cu un soldat aflat în defensivă, căruia îi se conferă stabilitate spirituală ca să poată răspunde atacurilor vrăjmașe încălțând această râvnă a Evangheliei păcii, fiind purtat de Evanghelia păcii Domnului nostru Iisus Hristos. Accentul pe care Apostolul Pavel îl pune în ansamblu pe textul nostru nu este pe a merge, ci pe a sta în picioare, pe a păstra, pe a rămâne statornic în poziția în care te-a așezat Dumnezeu ca să lupți din acea poziție cu vrăjmașul. Sigur, Evanghelia păcii se referă la vestea glorioasă că prin relația noastră cu Iisus Hristos, Domnul nostru, avem pace cu Dumnezeu. Nu a fost întotdeauna așa, fiindcă înainte de a fi mântuiți, noi am fost dușmani cu Dumnezeu, vă rog citiți Romani, capitolul 5, tot capitolul, atunci când Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin moartea Fiului Său. Prin urmare, noi fiind îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Acum în Iisus Hristos, noi, Sfinții lui Dumnezeu, suntem în pace cu Dumnezeu. Coloseni 1, versetele 21-22 ne spune: și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui Sfinți, fără prihană și fără vină. Deci, pasajele ca și Isaia 52 și Roman 15, care sunt trecute în subsolul acelui verset, dar nu uitați, când s-a scris Biblia, aceste lucruri nu au fost scrise în subsol cu asterix. Acestea le-au pus oamenii, le-au pus traducătorii. Biblia în originalul ei n-a fost împărțită, mă rog, pe anumite fragmente. Ci faptul că s-a pus acolo Isaia 52, sigur este o asemănare, fiindcă și acolo în Roman 15, Isaia 52, vorbește despre Evanghelia păcii. Dar nu înseamnă că însemnătatea acestui text Este râvna de care este animat un slujitor care merge să propovăduiască Evanghelia. Pentru că, repet, nu propovăduirea Evangheliei mă face pe mine să stau în picioare. Nu vreau să vă dau exemple aici, dar sunt mulți care au propovăduit Evanghelia și astăzi nu mai sunt prin biserici și nu mai stau în picioare. De aceea, ceea ce mă ajută pe mine să stau în picioare este râvna Evangheliei păcii, în acest sens, aptitudinea mea de a putea fi purtat de Evanghelia păcii. Eu sunt purtat, eu sunt entuziasmat de această Evanghelie a păcii. Și vom vedea în continuare cât de important este acest entuziasm al Evangheliei păcii în inima credinciosului. Aș vrea să mai vedem că tot acest termen grecesc poate avea și sensul de pregătire de bază. Astfel, Evanghelia păcii în sensul acesta de pregătire de bază este pacea pe care o are credinciosul ca urmare a faptului că a fost împăcat cu Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus Hristos. De fapt, Domnul Iisus Hristos, despre El se spune că El este pacea noastră. De ce? Pentru că El a curățit fântâna tuturor amărăciunilor și neliniștilor din inima oamenilor prin sângele Lui și a înlăturat orice discordie dintre om și Dumnezeu. De aceea, ceea ce mă uimește pe mine cel mai mult în acest pasaj biblic nu este faptul că Evanghelia aceasta aducătoare de pace, care a fost, bineînțeles, crezută de efeseni, nu, ci nu este adevărul acesta despre Evanghelie, ci ceea ce șochează și mai mult în acest pasaj biblic este faptul că Evanghelia, care este o putere dătătoare de pace, este o putere dătătoare de pace în mijlocul acestei imagini de luptă. Uitați-vă cu atenție, frați și surori, și veți vedea că în această imagine de luptă, singurul cuvânt de pace apare aici, în acest verset, ca noi să ne îmbrăcăm cu râvna Evangheliei păcii. Nu vă pare puțin paradoxal acest lucru? Adică, pur și simplu, în toată această imagine a războiului, un soldat înarmat, gata să lupte, gata să apere ceea ce a câștigat. Și apare aici cuvântul pace? Vedeți, asta vrea să ne transmită Dumnezeu nouă prin această Evanghelie dătătoare de pace în mijlocul unei armate de luptă. Știți de ce? Pentru că noi, în calitate de creștini, poți să tăbărească diavolul cu armatele lui în jurul nostru, poți să uruie zgomotos, dar cetatea inimii tale va rămâne încrezătoare, puternic în Domnul, fiindcă tu ai pace cu Dumnezeu. Și pacea cu Dumnezeu este cel mai important lucru pe care un creștin îl poate avea în lumea aceasta. Cetatea inimii tale nu se va teme, fiindcă picioarele tale sunt așezate pe stâncă și vom reveni asupra acestui aspect. Deci putem concluziona că pregătirea Duhului nostru, Duhului omenesc, vine prin posesia unei Evanghelii pe care am primit-o, în care am rămas și prin care suntem mântuiți, dacă o păstrăm așa cum am primit-o. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Această Evanghelie aduce calm, aduce pace inimii omului, îi dă entuziasm în lupta cu satana. La fel, după cum acea încălțăminte, caliga, plină de crampoane ascuțite, îl făcea pe soldatul roman să rămână statornic pe acea bucată de pământ, la fel și noi, datorită râvnei Evangheliei păcii, îmbrăcând-o, încălțând-o, putem să rămânem statornici în Dumnezeu și în mântuirea pe care am primit-o. Amin. În al treilea rând, aș vrea să vedem un alt aspect, și anume, de ce să îmbrăcăm aceste încălțăminte? De ce să îmbrăcăm aceste încălțăminte? Noi trebuie să îmbrăcăm aceste încălțăminte, fiindcă ele conferă stabilitate. Sunt niște condiții care se impun pentru a rămâne ferm într-o poziție de luptă. Și sigur, analiștii militari au convenit asupra două lucruri importante pe care un soldat trebuie să le îndeplinească ca să rămână statornic într-o poziție de luptă. Imaginați-vă un soldat înarmat cu scut, cu coiful mântuirii, cu scutul credinței, să spunem noi, spiritual, și care stă să apere acea bucată de pământ, se proptește. Pentru ca el să rămână statornic în acea poziție, prima condiție care trebuie să fie îndeplinită este să găsească o bucată bună de pământ, solidă, care să nu fie nici alunecoasă, nici nisipoasă și nici noroioasă. Imaginează-ți că ar fi altfel. Toată armura ta lucește, este forjată, din fier forjat, rezistentă, făcută, și ți-ai găsit un pământ mlăștinos, să vezi cum te scufunzi cu toată armura ta. Nu? Pare vreun sens armura dacă n-am găsit bucata aceea bună de pământ? Vedeți, la fel, în mod spiritual, prima condiție a fost îndeplinită pentru noi de Domnul nostru Iisus Hristos. Deoarece în Psalmul 40, versetul 2, ce spune David? Mi-ai pus picioarele pe stâncă. Deci prima condiție este îndeplinită. Noi nu stăm pe noroi, noi nu stăm pe nisip, noi stăm pe stâncă. Și stânca este Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Deci prima condiție ca noi să stăm tari în luptă cu satana este îndeplinită de Hristos. El ne-a luat și ne-a așezat picioarele pe stâncă. Știți care este cea de-a doua condiție? Să avem o pereche bună de încălțăminte. Ei, aceasta depinde de mine și depinde de dumneata. Dumnezeu care ne-a înrolat la oaste, ne-a pus la dispoziție râvna Evangheliei Păcii. Ești tu gata să o încalți sau nu? Acea bucată de pământ a fost asigurată. Este stânca care este Hristos. Dar ne revine nouă ca noi să îmbrăcăm sau să încălțăm această râvnă a Evangheliei Păcii. Dați-mi voie să vă spun, mulți creștini nu au stabilitate spirituală, fiindcă nu își înmoaie mintea cu acest entuziasm al Evangheliei Păcii. Toată ziua bună ziua și o umple cu știri despre coronavirus, știri despre mască, poate cu telenovele, poate cu alte lucruri, poate cu dependențe de jocuri pe calculator, cu multe și multe lucruri, numai nu își înmoaie mintea cu acest entuziasm al Evangheliei Păcii. Atunci când ne muiem mintea cu acest entuziasm sau cu râvna Evangheliei Păcii, atunci noi vom putea să stăm puternici în învățăturile pe care le-am primit. Vom fi foarte greu, diavolul nu ne va putea nici măcar clătina, nu să ne doboare, cum a fost cuvântul din prorocie, nici măcar să ne clatine nu va putea diavolul. Vedeți, dacă ați observat dumneavoastră în această zi, prorociile, îndemnurile, toate acestea duceau într-acolo. Diavolul vrea să ne clatine, vrea să ne doboare, își dezlănțuie duhurile. N-ați observat dumneavoastră în toate aceste prorocii? Vedeți, de aceea noi, ca și soldații al lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, care este căpetenia oștirii Domnului, și avea în Apocalipsa scris pe coapsele lui, atunci când călărea pe un cal alb, cuvântul lui Dumnezeu. Din gura lui ieșea o sabie prin care va judeca neamurile. Vedeți, el este căpetenia noastră și vrea ca noi, soldații lui, să stăm în picioare în ziua cea rea, să nu îi lăsăm biruiți de diavol, ci să ne păstrăm mântuirea. De fapt, dacă noi nu suntem încălțați, dacă noi nu avem această stabilitate, diavolul ne poate, prin orice vânt de învățătură, ne poate schimba și răstălmăci scripturile în mintea noastră. Trăim într-o vreme în care suntem învățați că totul este relativ, că nu mai sunt valori absolute. Trăim într-o vreme în care suntem învățați că fiecare poate să decidă pentru el ce este bine și ce este rău. Sunt oameni care învață că familia trebuie modernizată și că nu trebuie să se rămână la familia aceea pe care Dumnezeu a instituit-o, ci că se poate avea familie din doi bărbați și două femei. Vedeți, toate aceste lucruri încep să pună amprentă pe mințile credincioșilor care nu sunt statornici. Și îi spun, păi dacă papa zice așa, de ce nu? Dar un creștin adevărat, un soldat care își înmoaie mintea cu acest entuziasm al Evangheliei Păcii, el nu va permite niciuna din aceste învățături străine ca să inunde mintea lui. Noi avem principii absolute pe care cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, ni le-a lăsat. Pentru că avem un Dumnezeu imoabil, neschimbător. Am să vă dau doar un principiu din acesta. Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dar oamenii ce spun? A, se poate și prin ăla, se poate și prin Buddha, se poate și prin Cutare, și prin Confuciu, sunt mai multe căi. Iisus a spus, nu, adevărul este absolut. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu există alte căi spre Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune că sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu ne vor putea separa de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. De fapt, aceste promisiuni, aceste adevăruri sunt pantofii pe care noi trebuie să îi încălțăm ca să rămânem statornici, să rămânem puternici în ziua cea rea. Adevărul că noi suntem iubiți de Dumnezeu este un adevăr. Adevărul că noi suntem mântuiți prin harul Său. Adevărul că noi suntem copii al lui Dumnezeu. Adevărul că Dumnezeu, în grija Lui părintească și tandră, a promis să stea cu noi, să vegheze asupra noastră, să ne protejeze, să ne apere, ne dă încredere și sunt încălțămintea pe care noi o îmbrăcăm, o încălțăm care ne ajută să stăm în picioare în ziua cea rea. Toate aceste adevăruri le avem în Evanghelia păcii, în urma acestei păci cu Dumnezeu. Dar nu este suficient să fim împăcați cu Dumnezeu, să avem pace cu Dumnezeu. Noi trebuie să avem și pacea lui Dumnezeu. Pentru că o inimă care este calmă, care are pacea lui Dumnezeu în ea, va fi capabilă să-și canalizeze toată energia în lupta împotriva satanei. Dar o inimă tulburată este, așa cum spunea cineva, ca și locomotiva cu aburi, care are cel mai mic randament. Se spune că locomotiva cu aburi, zice, că ea consumă mai mult decât îi trebuie pentru energia pe care o convertește. Adică randamentul este sub 50%. Ea face numai aburi, și așa sunt mulți creștini. Fac aburi, dar din energia pe care ei o au și dau din coate în stânga, în dreapta, doar nici jumătate, dacă este folosită pentru înaintarea Evangheliei. Doamne, ajută-ne să nu fim ca acea locomotivă cu aburi. Apoi, spuneam că este nevoie să avem nu doar pace cu Dumnezeu, ci să avem pacea lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu este disponibilă deja în Iisus Hristos, care ne spune: vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima și nici să nu se înspăimânte. Când avem pacea lui Dumnezeu, suntem tari în fața vrăjmașului și acest lucru ne oferă protecție. Pavel explica principiul acesta Filipenilor când le scrie în capitolul 4, versetul 7: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Noi în inima noastră putem avea pacea lui Dumnezeu sau putem avea frică. Cele două se exclud. Nu poți avea pacea lui Dumnezeu și frică în același timp. Ori dacă ai frică, nu mai ai pacea lui Dumnezeu. De aceea este foarte important să-ți iei câteva momente imediat ce ajungi acasă. Să iei o listă și să scrii care sunt lucrurile care te tulbură. Care sunt lucrurile care stulbură inima și mintea și din pricina cărora nu ai pace? Care este păcatul acela care te asaltează și din pricina căruia tu nu ai pace? Este foarte important să le scriem pe o listă și să ne rugăm Domnului, să ne umplem inima cu Evanghelia, și atunci când mintea ta este umplută cu Evanghelia, diavolul cu ispitele lui nu mai are niciun loc, pentru că nu mai are niciun cap de pod în sufletul tău ca să câștige lupta. De aceea este atât de important, și Ioan Apostolul a scris destinatarilor săi, care a scris și tinerilor, și spune în 1 Ioan 2:14: v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Ce ne ajută pe noi să biruim pe cel rău? Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Trebuie să ne muiem mințile cu acest entuziasm al Evangheliei păcii, ca să fim tari și să biruim pe cel rău. Apoi, de ce să încălțăm această râvnă a Evangheliei păcii? Fiindcă ea ne conferă mobilitate. Spuneam în primul rând să o încălțăm fiindcă ea ne conferă stabilitate sau statornicie, apoi noi trebuie să încălțăm râvna Evangheliei păcii fiindcă ea ne conferă mobilitate. După cum spuneam, armatele romane mărșăluiau foarte mult, imperiul era foarte vast și ca să ajungi până la marginea imperiului trebuia să mărșăluiești foarte mult. Putem spune că ei erau într-un marș, nu într-un sprint. La fel este cu mântuirea noastră. Mântuirea noastră este ca și un marș, nu este un sprint. Cu alte cuvinte, ca să explic acest lucru, noi nu facem concurs unii cu alții în mântuire, care e mai pocăit, care e mai sfânt, nu. Ci mântuirea noastră este un marș, adică fiecare din noi trebuie să fim capabili să o ducem până la capăt în frică de Domnul și să nu cădem de oboseală în sufletele noastre. Astfel, deci, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Ca să poți să duci până la capăt mântuirea ta, ai nevoie de sandale bune, ai nevoie de încălțăminte bune. Doar o pereche de încălțăminte bune te vor ajuta să duci acest marș al mântuirii până la capăt. Și spuneam, aceste încălțăminte sunt entuziasmul Evangheliei păcii cu care noi trebuie să ne umplem mintea și inimile ca să putem sta în picioare în ziua cea rea, ca să putem mărșălui. Biserica Elim, vreau să spun, nu știu viitorul, cunoaște Dumnezeu, dar drumul probabil pe care Biserica Elim mai trebuie să-l parcurgă s-ar putea să fie un drum încă lung, un drum dureros, un drum cu spini, Nu știm ce va duce ziua de mâine. De aceea, Biserica Elim, ai nevoie să fii încălțată cu râvna Evangheliei păcii. O inimă liniștită face pași cu ușurință și celui care trăiește în pace cu Dumnezeu nu va îngădui Dumnezeu să-i se clatine piciorul. Psalmul 121:3. Auzi, Biserica Elim, dacă rămâi statornic în Domnul, piciorul tău, nu că vei fi doborât, nici măcar piciorul din locul lui nu ți se va clătina, pentru că Domnul a făcut această promisiune. Și apoi, în ultimul rând, de ce să încălțăm aceste încălțăminte ale râvnei Evangheliei păcii? Fiindcă ele ne oferă protecție și pregătire pentru luptă. În timpul războaielor romane, exista o practică militară obișnuită care se aseamănă cu minarea terenurilor de astăzi. Și anume, plantarea, ei n-aveau mine pe atunci și nu s-a descoperit dinamita, dar plantau sub nisip în pământ sau sub frunze, acopereau cu frunze niște țepușe foarte ascuțite, uneori erau chiar și otrăvite, și le mascau astfel încât să nu fie observate. Această tactică era una foarte comună și era foarte eficientă, fiindcă dacă piciorul soldatului, care nu avea încălțăminte adecvată, călca pe acele țepușe, acest soldat era aruncat afară din luptă. Un soldat cu picioarele străpunse nu mai putea lupta, nu mai putea rămâne pe poziția lui, nu mai putea mărșălui. Aceasta însemna înfrângere și chiar moarte pentru un astfel de soldat. La fel noi, vorbind din punct de vedere spiritual, ca să putem fi protejați și pregătiți pentru luptă, va trebui să încălțăm râvna Evangheliei păcii. Ceea ce am observat aici, foarte atent și mă apropii de încheiere, și poate ați observat și dumneavoastră, nu este nicio piesă a armurii conferită pentru spate. Rog să observați, toate piesele armurii, coiful, scutul credinței, încălțămintea, scrie Pavel aici, zice, pe spate să luați, na, nu scrie nimic. Deci știți ce îmi spune mie acest lucru? Mă duce gândul la Evrei, capitolul 10. Dacă cineva dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Am înțeles noi, Biserica Elim, cum trebuie să fim ca un soldat al lui Hristos, din aceia care au credință, care merg numai înainte, numai înainte și niciodată înapoi. Pentru că dacă cineva dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el, a spus Domnul Iisus Hristos. Nu uitați, dragii mei, s-ar putea să-ți fie frică, dar roagă-te și cere putere Domnului, dar înapoi niciodată să nu dai. Momentul când ai întors spatele, nu avem nicio armură pentru spate. Diavolul te poate doborâ cel mai ușor atunci când te întorci cu spatele și când abandonezi lupta. Ai încredere absolută în inima ta că Dumnezeu ți-a mântuit sufletul, că ți-a iertat toate păcatele tale, că te-a adoptat în familia Lui. Dacă ai o astfel de încredere, vei putea sta în picioare, indiferent cu ce ar arunca diavolul în tine. Opresc aici și zic, Doamne, ajută Biserica Elim să fie echipată spiritual corespunzător pentru vremurile care vor veni. Amin.